When you say, I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying, I don't care about freedom of speech because I have nothing to say.
Labous Web, a chroniken technologie chou neve, gant gwen menye.
Dans trise gavis genver, daouvil un var nugen, e oa be laket var an dol, rak treslez en neve, evit ma nefe ke laket an taous eilat prevez var bin vigi adskempenet. An taous eilat prevez, An taus eilad prevez, egalek kopi privé, a oa be laket e plas e franz e mil laurant pem a pever ugen, evit aotren an dut da gaout an eilat eus oberenou en rolet der skinouel da skouir, ave mire der c'helc famil. Bounte de oa bet gant ar brod uerien, evit a tapoud ur c'hol ave fet de gasset gant an en rol adenou prevez hervezo. Hervez maudir an ez ar zevenadur, Roselyne Bachelot, e servij an taus ze da ahantaoui kalzad raou, Pevar a triug en dregan eus ar gwellioù son eez da skouir. Ar bin vizhi at kempenet, a zo pelgom zerioù pe tablezenou a Eldorn ave at prenet digan ar vevezerien, kempenet kan embregerechou a gadwerzet d'ur priz izelor eget priz ar benvek neve flamm. An embregerez back market e an ini vrasa okinik ar zervizze. An doar e bevezimañ a zo dedenus a fet ekologiez, rag neve ket savet bin vij neve evit an ober, a setu perag e oa be kinniget ur rag treslezen evit ma jomfe izel priz ar produioù. Ous penze ebe pe an to seilat prevez war bin vijize dija. Evit poen neve ket laket a daous war bin vijiz ad kempenet, met un diouer a lezen a zo war an afer. Ur lem a zo bet eus perz Kopi Franz a eneb d'ar werzerien produioù ad kempenet a neuhe e vefe di barbet gant a lezvarn petra e statut ar binvijize e kanver an tos. A nem gant le zenel a zo neue etre ar bodad labour var an tos prevez, hag a re a felde ne vefe ket eus an taouze. A begou ekologel, a sevenadurel, a ve eus an daoudu, me a begou achan a vedreistol da zifen. Ur bahem a zo bekiniget gant ar bodad labour var an eil a prevez, evit adasad an taouz d'ar binviji at kempenet. Un distol a daugen dregan evit ar pelgom zerioù, a pem a tregon dregan evit an table zenou a ginigon var an taouze. Estreget an embregerechou a vefe tizet gant kemenze. Kevredigechou stag eus Emmaüs a ra labour hinvel evit ad kempen a gadwerza binviou a rang fenue pea an taouze.